Este espazo xa case non precisa presentación porque dende hai moitísimos meses nos acompaña cada final de semana. Hoxe venres abrimos o noso oco de dentro a fora. A súa protagonista, a persoa que o dirixe, Ana Terra, que xa temos conosco. Ana, moi bo día.
Moi bo día, Lorena. Moitas gracias pola presentación e polo espazo que parece mentira, pero xa levamos aquí unha temporadiña,
E non o facemos soa ou acompañadas aquí, como ven sendo habitual tamén nestes últimos meses. Contanos, a quen temos connosco hoxe.
Bueno, hoxe estou en moi boa compañía, como sempre. Eu sempre me fago acompañar de persoas moi especiais. E hoxe teño o gusto de compartir os micrófonos con María Teresa Cores Fernández, coordinadora da área de cultura da Fundación Obra Social a Banca. Bos días, María Teresa. Primeiro, agradecer que nos fagas un oco e que nos visites aquí nos propios estudios de Radio Municipal de Redondela.
No, gracias a vos por convidarnos, por convidarme a mí, pero sobre todo por convidarnos pues, a Fundación e darnos a oportunidade de falar das nosas cousas, ¿no? De a que nos dedicamos.
E especialmente de cultura. Vamos a falar de dous ámbitos que nunca se poden separar, que sempre van da man. Educación e cultura. E como se pode facer que a educación nos leve a cultura e que a cultura nos leve a educación. Como facemos este traballo dende a Fundación?
Bueno, tío, dixetes moi ben, non? É algo que non se pode separar. Desde a Fundación, dúas das líneas estratégicas nas que traballamos son precisamente a educación e a cultura, ademais do envellecemento activo e outras líneas. Pero estas son dúas das líneas principais. E a educación, desde dous puntos de vista, non? Desde un punto de vista de educación máis reglada, digamos así, máis formal, pero tamén desde un punto de vista de educación máis informal ou non reglada, educación extracurricular, formación extracurricular e educación en valores, non? Educación en valores, pois desde cativos, desde moi pequerrechiños ata maiores, ata que persoas xa moi adultas. A través da cultura, e a cultura e a educación, educación e cultura. Na área de educación, utilizamos a cultura para inculcar esos valores que comentábamos, pero na área de cultura utilizamos a educación para profundizar un pouco máis, para chegar un pouco máis, para facer esa cultura máis amigable e adaptada ás edades e ás capacidades das persoas e persoiñas coas que empezamos a traballar e coas que tanto nos gusta traballar, non? Porque non hai que esquecer que unha das nosas principales áreas ou un dos nosos principales nichos de público importante para nós son os nenos e sobre todo os nenos en idade escolar, os escolares, non? A través dos colexios.
Entendo que todos os proxectos que traballades a este nivel o facedes como un complemento a esas clases da escola, do instituto, non?
Sí, así é. É decir, nos non só temos en conta facer as actividades educativas en torno ás actividades culturais, digamos, non? Que a Fundación programa logo para outro público, para todo o público, sino que ademais temos en conta pois o currículo escolar, é dicir, que é o que se está implantando, que é o que indica a Administración, a Xunta de Galicia neste caso, que hai que dar, que materias hai que dar en cada curso e en cada idade. Entón, en base a eso, pois xeramos as nosas propias actividades didácticas, digamos, guías educativas. Nos traballamos en torno a varias áreas. Por un lado, artes escénicas para escolares, estamos falando sempre. Por outro lado, actividades didácticas en torno fundamentalmente a artes plásticas, pero non somente, sino tamén utilizamos pois a propia arquitectura dos nosos centros, algúns deles con unha, bueno, pois con unha longa historia, non? E con unha historia moi importante, pois tamén utilizamos estes centros para explicar arquitectura, para explicar historia, para explicar literatura, etcétera. Utilizamos tamén o medio ambiente a través dun centro de educación medioambiental que temos en Vigo, no que a través de diferentes módulos pois os cativos e tamén as súas familias, porque é un centro que está aberto ao público xeral, tamén pois poden achegarse pois sobre todo concienciarse, non, da importancia de cuidar o medio, do entorno que vivimos, da reciclaxe, do sistema solar, de diferentes temas relacionados con isto. Tamén a través da educación financeira, tamén hai un área que se dedica a facer programas de educación financeira tamén desde moi cativiños a través de diferentes modalidades de actividade, digámoslo así, pois adaptados tamén á súa comprensión, e sempre dun xeito pois moi lúdico. Tamén a través de programas interxeracionais organizados e coordinados a través da nosa área de envellecemento activo, no que tentamos que maiores e xóvenes, rapaces, pois compartan experiencias e compartan un espazo, non? Parece que están moi distantes, pero logo cando traballas con eles e levas un tempo traballando daste conta do que os rapaces valoran a experiencia deses maiores, as súas experiencias de vida e tamén profesionais, e tamén de como os maiores agradecen que tamén por outro lado os rapaces os acheguen un pouco máis ao seu mundo, non? O seu coñecemento, e tamén se xera un vínculo aí pois moi interesante e tamén un vínculo incluso de cariño, non? Moi, moi importante. Tamén facemos, utilizamos tamén a cociña para chegarnos tamén aos cativos, para educar pois en valores como a educación a alimentación saudable, pois a manipulación dos alimentos, tamén algúns dos cursos que se organizan fora do horario escolar, digamos, se organizan tamén para que compartan pais e fillos. Bueno, en fin, tentamos de chegar con un amplio abanico de actividades, sobre todo moi diversas e moi diferentes, a un maior abanico posible de rapaces e rapazas.
Dentro deste tremendo abanico quedan moitas cousas, que sí. Hai que ir pouquiño a pouquiño, o tempo aquí é moi curtiño, pero sí que me gustaría dar así pequenas pinceladas para que as persoas vayan coñecendo máis a fondo a vosa gran labor social, non? Uh-huh. Es decir, a min gustaba moito iso de que as persoas maiores tomen da man os nenos, non? E que se rompan eses esquemas a veces, non? Que parece que cando cumplimos anos nos facemos como artículos bellos, non? E o que hai moita sabiduría para compartir, moita experiencia de vida que é importante compartir, non? Con actividades que considero que son moi importantes, non? É dicir, tomarse da man, intervir nos colexios, facer esas charlas e acercar dúas xeracións que parecen que están distanciadas, pero que non son tan lonxanas no tempo, ¿no? Pero logo esa parte de arte escénica a min gustame moito, porque o teatro sempre é unha maneira de contar historias, de transmitir valores, ¿no? Contábasme así cando estábamos así en petit comité falando un poquiño de como organizar a entrevista de que organizades como 200 obras, pode ser.
Sí, a verdade é que somos unha entidade, ten en conta que estamos en toda Galicia, é dicir, a través das sete principales cidades, pero a través das sete principales cidades chegamos a moitos recunchos de Galicia. Nos recibimos escolares de moitísimos municipios, concretamente o ano pasado, bueno, basicamente é unha cifra que se repite casi cada ano, non? Ou cada curso escolar, indiferentemente. Máis de 500, a veces máis de 600 colexios diferentes. Entón, estes colexios proceden das máis diferentes municipios e povos. Como decía, a parte de actividades escénicas é quizáis a que máis volumen, non, manexa neste sentido. Por qué? Porque, claro, nunha función pues, metes 300 rapaces e, por outro, en cambio, nun taller ou nun obradoiro de artes plásticas pues, non podes traballar con 300 rapaces ao mesmo tempo. Entón, ese volumen que te decías é así, é dicir, nos cada ano programamos como mínimo sobre 200 de funcións para público escolar, de teatro, de música, de danza tamén a veces, menos, pero de danza fundamentalmente, teatro, música e algo audiovisual tamén. Desas 200 e pico funcións, unha parte moi importante, que creo que é un dato tamén a ter en conta, pois normalmente ronda entre o 60 e o 70%, suelen ser compañías galegas e teatro en galego, ou música en galego, música popular galega, música que fala e que conta pois a tradición, non? Dos nosos instrumentos, dos nosos ancestros, etcétera. E logo o resto, pois, teatro en inglés, bueno, outras programacións intentamos sempre que sexan... Intentamos non, realmente sempre son funcións feitas, producidas, guionizadas, todo para este público. É dicir, se nos programamos por ciclos, por cursos, xa o viches antes, cando tú podeches ocasión de consultar o programa, acotamos moito as idades dos rapaces para que os valores que se intentan transmitir sean moi axeitados polas linguaxes, polas mensaxes, polo propio posta en escena e por todo isto, non? Pero tamén é moi importante ter en conta, bueno, e todo isto que decía, por rematar con este apartado de artes escénicas para escolares, move ao final do curso 85.000-86.000 escolares de toda Galicia. Pero tamén na parte de actividade plástica relacionadas, vinculadas ás exposicións, a Fundación hai que ter en conta que no apartado de cultura, nos estamos centrando moito no apartado de educación extracurricular, pero no apartado da promoción cultural somos unha entidade que temos abertas permanentemente entre 7 e 8 salas de exposición, é dicir, unha por cidade e nunha cidade concretamente en Vigo, simultaneamente normalmente dúas salas de exposición, das cales unha delas pois suele ser espacio permanente da colección de arte. Como decía, en torno a estas exposicións que son permanentes, unha programación permanente nestas salas, permanente pero itinerante, é dicir, que van rotando, non é que estea a mesma exposición todo o ano, pois seramos sempre proxectos didácticos adaptados tamén para as idades, para os pequeniños, para os medianos, para os máis adultos e tamén para colectivos con diversidade funcional. adaptados ás diferentes capacidades. Pois a veces se temos que dedicar unha semana ou dúas xornadas de traballo a adaptar unha didáctica a unha asociación concreta ou un colectivo concreto que ven cunhas necesidades especiais, faise. É algo que consideramos que tamén é parte da nosa labor, non? É da nosa obriga tamén, pois non vetar ou non poñer impedimentos para que as persoas, porque teñan unhas capacidades ou outras, pois non poidan acceder á cultura, pois dunha maneira, outros doutra, pero todo o mundo pode acceder. Nese sentido, estamos falando tamén de que ao longo do ano estamos elaborando unhas 90 didácticas diferentes, que tamén é un volume moi importante de actividade e de traballo.
Esa é a riqueza que falábamos ao principio, non? De como a cultura tamén un vehículo hacia a educación, é dicir, a través da arte plástica, a través dun cadro, a través dunha fotografía, como se pode levar a parte didáctica, como se pode levar a parte de valores, non? Porque se algo ten de especial toda a vosa obra social, esa transmisión de valores dun xeito moi transversal, é dicir, sin límites de edades en todas as etapas humanas, decíamos que a educación desde que nacemos ata que morremos. E que importante é que en todas esas etapas da vida, tanto a cultura como a educación sexan ese vehículo de compartir valores e de compartir experiencias de vida, porque ao final a educación tamén é o que vivimos, non? E que vos o tedes moi ben estruturado dentro do seu plan estratégico, é dicir, en todos os ámbitos sempre estades como objetivo fundamental e esencial ese transmitir valores. Como vivides vos? Porque despois non é só o que vos ofrecedes ás persoas, aos nenos, sino que recibides vos? Porque isto tamén é importante cando se fai obra social.
Sí, moi importante. A ver, pois como vivimos, preguntabas. Pois vivímolo con moita ilusión. A verdade é que é un traballo moi bonito. Temos a sorte de traballar nun ámbito precioso, que realmente penso que moitas persoas les gustaría traballar neste ámbito. Así que vivímolo pois dun xeito pois eso, moi bonito e moi satisfactorio. Con moito traballo, pero encantados de poder facelo. Tens toda a razón, é dicir, por un lado, estamos xerando educación en torno á cultura, en torno á arte, en torno a artes escénicas, plásticas, etc. E por outro lado, estamos xerando público para a cultura, é dicir, o que decía antes de que nos recibimos e atendemos escolares de todos os ámbitos xeográficos en Galicia e das cidades, pero tamén do rural, pois posiblemente non todos os rapaces en función de onde vivan teñen as mesmas posibilidades, posiblemente, pero non só por unha cuestión de onde vivan, sino tamén, pois, cal é o seu entorno social, cal é o seu entorno familiar. Habrá moitos rapaces que seguramente pois seus pais teñen costume de asistir aos teatros, de asistir ás exposicións, de asistir a unha conferencia, de asistir a moitas a oferta cultural, e habrá outros rapaces que ao mellor non teñen as mesmas oportunidades. Entón tamén é un pouco a nosa misión, digamos, a por decirlo así, e desde logo o noso objetivo a chegar a cultura a todos, indistintamente de onde vivan, de en que medios se movan, sociais, familiares, etc. E, bueno, confiamos en que estemos construindo público, que é algo que nos preocupa moito a todos os programadores tamén culturais, non? Construir público do futuro. Nos pensamos que estamos no bo camiño e seguiremos traballando nesa línea.
Porque o importante é que non vos poñedes eses límites, é dicir, que traballades nas sete principais cidades galegas, pero que ademais tendedes pontes hacia eses municipios, como ti dís, que a veces están no medio do rural, que parece como que tamén precisan a cultura, é dicir, a chegar á cultura, non é que as persoas teñan que buscar a cultura, non? Sino que a cultura os atopen a eles, non?
Sí, así é. Desde fai un par de anos puxemos en marcha tamén un novo proxecto que nos denominamos Corrente Cultural, porque como que define pois unha corrente que percorre as localidades galegas fora das sete grandes cidades que mencionábamos antes. Ese proxecto é un proxecto que o que move son exposicións que antes estiveron nestas principales salas de exposicións das cidades, e que logo pois fan un percorrido pois itinerante por diferentes vilas e povos en convenio que asinamos pois nos a obra social da banca, a banca e os concellos respectivos. A este proxecto non quixemos que fora diferente aos que a como traballamos nas cidades, é dicir, tamén xeramos unidades didácticas en torno a esas exposicións, tamén traballamos cos coles do entorno, da localidade, pero tamén do entorno, tamén nos invitamos e xa facemos unha visita guiada explicando ya adaptada a esos rapaces, e tamén facemos un obradoiro ali in situ, nos desplazamos con todo o material e ali facemos un obradoiro para que os rapaces pois experimenten pois coa fotografía, co que sexa, non?
O que me sorprende, se me permites que cho diga María Teresa, que os vosos proxectos están moi vivos. Algo que falábamos así cando nos íbamos coñecendo, é dicir, que non é o mismo facer ao mellor unha exposición en Vigo que facela en Coruña, que facela en Santiago, que facela non só por as dimensións das salas, sino tamén por o público a que vai dirixida, non? E que ademais non só en mover esa exposición, sino en transformar toda esa parte didáctica e adaptala a esa nova situación. Co cal é un reto enorme. Que hai que felicitar, ¿no?, a todo o equipo humano que o fai posible, porque iso é todo un reto, e ademais que é algo sobre a marcha, que non é algo que, digamos, hai un guión preparado, non. E adaptarse ao sitio, adaptarse ás circunstancias, non?
Sí, así é. A verdade é que teño que felicitar e agradecer o equipo fantástico co que teño a sorte de traballar, porque sí que eso é tal cual lo estás dicindo, é dicir, nos estamos... Sempre refacendo, ¿no?, o que xa teñamos feito, o que te dices, claro, nunha co obxectivo tamén de optimizar pues, os recursos, pues, obviamente, cando nos estreamos unha exposición en Vigo, por poñer un exemplo, pues, logo tentamos tamén que podamos levar a Santiago, que podamos levar a Coruña, a Ferrol, a Ourense, a Lugo, etc. ¿No? Entón, que pasa? Que non é un paquete pechado, non é unha cousa que chegas catro cadros, os colgas, os quitas, aquí os levas a outro sitio. Realmente, o que decías ti, fai que a exposición a veces pues, varíe, cambie, entón todo ese traballo didáctico hai que adaptalo, porque o mellor cando antes ibas a empezar o percorrido por unha esquina, resulta que na outra sala tens que empezar por outro cadro, ou ese cadro que ti explicabas nesta cidade na seguinte, pola razón que sexa, por espazo, polo que sea, pois non está, hai que retirarlo do percorrido, non? Entón, sí que estamos moi acostumados a traballar así, estamos sempre facendo as cousas a medida, e bueno, iso podemos facer gracias a eso, a que temos un equipo de persoas de leva moitos anos traballando nisto, con moita experiencia e con moitísima ilusión.
Bueno, chegados a este momento, a mí sempre se me queda o tempo curto, porque hai moitas cousas que se nos quedan aí, pero tratando de tocar sempre, eu digo que os puntos esenciais para que despertar a curiosidade das persoas, para que se acheguen a estes proxectos que están tan vivos, tan cambiantes. Gustaríame dar unha pequena pincelada a un ciclo de charlas que a mí encantoume, que é a educación do século XXI, porque considero que, sobre todo, máis que charla, é un momento de reflexión, non? De facernos entrar a abrir novas perspectivas e visións da propia educación deste século, que é un dos retos máis grandes, quizáis, pola influencia das novas tecnoloxías, porque está todo en continuo cambio, transformación demasiado veloz, e que é importante asentarnos, non? E ir tomando esas referencias e sempre estar despertando un pouco o pensamento crítico. E eu considero que a través destas charlas se está conseguindo un pouquiño disto, non?
Sí, a ver, un dos objetivos da nosa área e da fundación en sí, pois é eso, non? Conseguir pois achegar o máximo de información, o máximo de formación, pois a todas as persoas, a todos os niveis, para xerar ese espírito crítico, para xerar ese coñecemento que despois pois permita que seamos unha sociedade pois moito máis cohesionada, moito máis pois eso, moito máis madura, non? Entón, si ben decíamos antes que unha das nosas líneas importantes de traballo era este público escolar, traballar para o público escolar, quixemos incorporar a esta línea tamén ao que nos faltaba, que eran os pais e un pouco a comunidade educativa, non? É dicir, pais e profesores sobre todo, pero sociedade en xeral, porque ao final educamos todos, non só educan os pais, educan os medios de comunicación, educan os mestres, educa todo o entorno dos rapaces, non? E das rapazas. Entón, desa idea naceu o ciclo Educación Século XXI. Arrancamos fai xa algo máis de 2 anos con Javier Urra e con un dos... Bona, César Bona, que fora, fixarse moi conocido por chegar a final dos Global Teacher Prize. E a partir de aí foron pasando por este ciclo pues, diferentes expertos de diferentes ámbitos, é dicir, a educación enfocada desde moitísimos puntos de vista. Como ti ben sabes, recentemente tivemos a un xuiz, a Xosé Antonio Vázquez Taín, cunha charla, a verdad,
fantástica.
Cunha base fantástica, porque a súa reflexión inicial era por que non aprendemos dos nosos errores, non? Efectivamente, durante ao longo da historia demostrou como nunca aprendemos
dos nosos errores.
Nunca aprendemos dos nosos errores. Verdade, pero bueno... Pero por poñer un exemplo, pero falabas de tecnoloxía, pois temos un experto neste eido que leva feito a charla xa en todas as cidades, nos queda Coruña, que faremos agora en breve, e nos queda Vigo tamén, que tamén faremos en breve. No, Vigo acaba de estar, perdón. Que tamén fala, é un guarda civil, é un experto en investigación, que fala dos perigos que hai nas, uh-huh, nas redes, non? Uh-huh. Pois que sí, que está moi ben, que non podemos obviar que hoxe en día todo se manexa a través dos dispositivos smartphones, tablets, etc., que todo está aí a disposición, pero que hai moitos perigos aí que ten esta, ademais, esta, ter unha certa alerta, non? Pois tivemos expertos como David Bueno, Ana Sanz, fai uns días María Jesús Álava, unha psicóloga, uh-huh, reputadísima. Teremos este ano, agora faremos no mes de maio, dous encontros, un en Ourense e outro en Santiago, conducido Teresa Viejo en Ourense, e en Ourense Teresa Viejo que vai facer conducir un encontro no que vamos a ter un profesor de universidade, da Universidade da Coruña, Víctor Arufe, que foi gañador do Premio, uh-huh, Educa fai dous anos, un finalista dos Premios Educa tamén, que nos vai a falar do enfoque das novas tecnoloxías. E temos a unha Premio Nacional de Educación, que é Teresa Domínguez, que é daqui de Tui, que tamén para mostrarnos e ensinarnos o seu modelo, non? Bueno, todo isto moderado por Teresa Viejo, que é unha persoa que, ademais de ser coñecida mediáticamente, é unha persoa pois, que ten moito que aportar, ten moita experiencia, uh-huh, profesional e moi enfocada tamén pois, ao mundo da educación, da ensinanza, da curiosidade, etc. E o ciclo continuará ao longo do ano con diferentes expertos de diferentes eidos, buscando eso que decíamos, é dicir, achegar información, achegar ese momento de tamén de reflexión sobre temáticas e problemáticas, non sempre problemáticas, pero a veces sí, que poden preocupar aos pais, aos docentes e incluso aos estudantes que se están preparando para ser docentes o día de mañán, que tamén veñen moito este tipo de charlas.
Bueno, María Teresa, estou abusando un poquinho do tempo que normalmente dispoñamos porque non quería deixar nada atrás de todas estas, eu creo, actividades de todo este proxecto, ¿no?, tan importante. A modo de despedida, María Teresa, si tiveras que resumir nunha frase así en como unha píldora que nos regalas a todos, do que é obra social a Fundación Abanca, que nos dirías?
Pois eu diría que somos unha casa aberta aos galegos e aberta a todos. Aquí falamos dunha moi pequeniña parcela de a que nos dedicamos. Invitaría a todos que se achegaran pois a nosa páxina web, por suposto, para coñecernos un poquinho máis en profundidade e sempre que poidan as nosas actividades.
Pois, María Teresa, moitísimas grazas pola túa visita, por todo o que compartimos neste momento. Gustaríame dispoñer de máis tempo porque se nos quedan cousas, pero seguro que habrá máis ocasións,
seguro,
para volver,
sí,
a falar de os proxectos. E nada, decir bons días a todos, moitas gracias pola vosa atención e ata o próximo venres.